Blaðsíða 56. Loftslag á jörðinni. Allt veður á jörðinni er samspil sólar, jarðar, lofts og vass. Vindar og hiti ráða því hversu mikil úrkoman verður og hvort hún fellur sem rigning, snjór, slidda eða él. Ef þú skoðar heimskort, sérð þú að það eru stórar íshellur nyrst og syðst á hnettinum. Regnskógar eru hins vegar við miðbaug jarðar. Hvert svæði á jörðinni hefur ákveðið loftslag og nær það jörðina eins og belti. Loftslag er ekki það sama og veður. Veður getur breyst á svipstundu en loftslag segir til hvernig veðurfar er í langan tíma. Á blaðsíðunni er skýringarmynd sem sýnir hnöttin og nyrst heimskautaloftslag, þá temprað loftslag, hitabeltis loftslag miðbaug, þá aftur temprað loftslag og syðst heimskautaloftslag.